That was a great musical number. Thank you so
Nindot
very much.
Nga musika. Salamat kaayo. Dasi kaayo nga ni ako uban ninyo ug sa akong bana karong gabi una. Ang akong bana ug ako adunay nindot nga pagbati sa among kasing-kasing alang sa inyong adult sa simbahan. Bisan asa kamo sa kaliputan, gi-welcome na mo kamo og nalipay nga kay uban kaninyo. Sa akong pagbiyahe uban sa akong bana, nasubo ko nga daghang mga batan-o nga may bati nga naginusara o nagduha-duha nga ang Ginoo, personal nga nakailaon na higugma kanila. Nag-ampo ko kabahin sa mga baruganan nga akong ipasabot karong gabi una nga makatabang ninyo nga mahibalo nga ang Ginoo nakaila o nahigugma ninyo. Nag-ampo ko nga tabangan sa Espiritu sa pagpamulong niini nga mensahe. Gamito nako ang mga pulong sa kanta sa seminary sa pag-organisar sa akong pakigpulong. Kinahanglan kita dunay dunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo o mga mata nga makita sa iyang plano, mga tiil nga musubay sa iyang dalan o kasing-kasing nga makasabot. Una, gikinahanglan kita adunay dunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Makapaminaw kita sa tingog sa Ginoo samtang magtuon sa mga kasulatan. Sa pareho pa ko ninyo gida si Spencer W. Kimball ang presidente sa simbahan. Usa ka kinutlo gikan niya nga nagiya sa akong tibuok kinabuhi, mingon siya. Akong nakita nga kung dili nako kaayo hatagan og bili ang akong pakigrelasyon uban sa Dios ug sa dihang mura ug walay Dios nung dalungan nga naminaw ug walay Dios nung tingog nga namulong nga ako layo ra gyud kaayo. Kung akong isubsob ang akong kaugalingon sa mga kasulatan, ang gilay-on magkaduol ug ang espiritualidad mo balik. Mupamatuod ko nga kung kita dunay mga dunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo, batio nato ang iyang gugma samtang siya namulong nato pinagi sa mga kasulatan. Ikaduha, kinahanglan kita dunay mga mata nga makakita sa iyang plano. Naghunahuna ko usa ka adlaw sa return missionary nga akong nailhan sa wala damha, nakadawat ko og email gikan niya. Giingnan ko niya nga iyang gibati nga ang Ginoo nagmilagro pinaagi niya diha sa misyon. Apan sukad sa iyang pagpauli, nagduha-duha siya usahay kung siya nakailabagyod niya. Sa akong tubag niya, akong gipakigbahin niya ang importante nga tambag na Elder Irene nga gihatag ngadto sa mga estudyante sa BYU IDEA. Idaho, miingon siya, mupanalangin ko ninyo nga kada adlaw kung kamo mohangyo nga pakiton sa kamot sa Dios pinaagi sa pag-ampo nga nagiya sa inyong kinabuhi ni anang adlawa, mupanalangin ko ninyo nga kanang inyong makita, ipakita kini kaninyo. Nga kamo makakita nga siya nagiya o nagbayaw kaninyo o nga kamo nakaila siya kaninyo. Gipasabot tayo nako kung giunsa nako sa pag-ampo kada adlaw alang niini nga panalangin o nakakita sa kamot sa Dios nga mitandog nako pinaagi siyang pauna-unaon nga pulong. Gipaniguro nako kaniya nga ako nga ang langitong aman mohimo sa mga niini nga to kaniya. Upamatuod ko samtang kita mag-ampo makabaton o mga mata nga makakita sa iyang plano, mahibalo kita sa pag-apil sa Dios sa atong kinabuhi o mahibalo siya nga nakailan nato. Sir, ikatulo, kinahanglan nga kita dunay mga tiil nga mosubay siyang dalan. Daghang mga young adult ang nasubog na wad-ano kadasig tungod sa mga panghitabo nga ilang gituhuan nga mahitabo sa ilang mga kinabuhi nga wala pa moabot. Ang uban sayop nga nagtuo nga kun ang Dios wala mohatag nila sa kalipay o mga panalangin nga ilang gilauman o gituhuan nga angay nila, siya wala magpakabana. Sa pagpakita sa ilang kahimangod sa Dios, ang uban na wad-an sa pagtuo, wala na tumana ang mga pakigsaad, mibutang silang pagsalig sa mga kahilayan sa kalibutan o mipalayo sa Dios misalig sa kaugalingon. Imbis magbaton og tiil nga mausubay sa dalan sa pagkamatarong, mitibas silagikan sa dalan sa ebanghilyo, nahisalaag og nawala. Nakaila kitang tanan og tawo nga wala na mosubay sa dalan. Mabati nato ang gugma sa Dios sa atong mga kinabuhi samtang makita nato ang positibo nga reaksyon sa kadaghanan kun kita mo serbisyo og muluwas. Ang dalan sa Ginoo gimarkahan og klaro pinaagi sa mga pagtulunan sa mga propeta, manalagna og tigpadayag. Sunod bulan mauna kinatibuk ang komperensya. Mupamatuod ko kung magmainampuon kitang moila og personal nga pangutana o kabalaka nga hunahunaon atol sa komperensya. Ang Ginoo mutubag na to pinaagi sa mga mensahe sa iyang dinihugan ng mga sulugoon. Batiun nato ang iyang gugma o pagpakabana o madungagan ang kaisog o ligong mga tiil nga musubay sa iyang dalan karon o sa kangturan. Ikaupat, nagkinahanglan kita o kasing-kasing nga musabot sa gasa sa pag-ula ni Hesukristo. Si Elder Bednar Metodlo, Usa ka maayong butang ang pagkasayod nga si Hesukristo may anhi sa yuta aron mamatay alang kanato. Kana usa ka mahinungdanon og nagunang nga baruganan sa doktrina ni Kristo. Apan kita na kinahanglan usab nga mopasalamat nga ang Ginoo nagtinguha pinaagi sa iyang pag-ula og gahom sa Espiritu Santo sa pakiguban kanato. Dili lamang sa pagtudlo kanato apan usab sa paghatag kanato og gahom. Alang nako ang pag-ula ni Hesukristo makahatag og individual nga kahupayan ug gamhanang ebidensya sa gugma sa Dios alang nato. Makapalig-on kini nato sa paghubad sa lisod nga mga butang nga atong pagtuo dili nato mabuhat. Makatabang kini nato sa pagpadayon kun wala kita makasabot sa kabubuton ug timing sa Dios sa atong kinabuhi. Mupamatuod ko nga ang Dios buhi ug ang ug nga batio natong yang gugma ug makahibalo nga siya nakailakan nato samtang ihalad nato ang atong kasingkasi nga mas makasabot sa hingpit sa mga panalangin sa pag-ula sa iyang anak na si Hesukristo. Kinahanglan kita dunay dunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo og nga mga mata nga makakita sa iyang plano, mga tiil nga musubay sa iyang dalan o kasing-kasing nga makasabot sa ngalan ni Hesukristo. Amen.